Γεια σας. Σε αυτό το βίντεο θα ασχοληθούμε με τον πληθωρισμό και ιδιαίτερα θα ασχοληθούμε με το κομμάτι της μέτρησης του πληθωρισμού. Από πού ξεκίνησε αυτή η ιδέα για να κάνω αυτό το βίντεο? Πολλοί αναρωτιέστε, το βλέπω στα social media και πολλοί φίλοι μου με ρωτάνε κιόλας. Λέμε ότι ο πληθωρισμός αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι 12% σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Elstat, αλλά οι ίδιοι άνθρωποι βλέπουν τις τιμές στα σούπερ μάρκετ να έχουν ανέβει πολύ περισσότερο από 12%. Δηλαδή βλέπουμε χθες ήμουν στο σούπερ μάρκετ, είδα οι σκυλοτροφές έχουν αυξηθεί 50%, τα μακαρόνια έχουν αυξηθεί 25-28%, άλλα προϊόντα έχουν αυξηθεί πολύ περισσότερο από αυτό το 12%. Και σκέφτεται ο κόσμος, γιατί λοιπόν υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία? Γιατί λέμε 12, ενώ βλέπω στην πραγματικότητα, στην ζωή μου, μια πολύ μεγαλύτερη αύξηση στις τιμές. Τι συμβαίνει? Υπάρχει κάτι παράξενο, υπάρχει κάτι μυστήριο, υπάρχει κάποια θεωρία συνωμοσίας που είναι η εύκολη λύση σε όλα φυσικά? Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο. Γι' αυτό κάνω αυτό το βίντεο σήμερα, για να εξηγήσω πώς ακριβώς γίνεται να υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία και τι πρέπει να γίνει για να αντικατοπτρίζει ακριβώς ο πληθωρισμός το πραγματικό κόστος ζωής που βιώνουμε αυτή τη στιγμή. Καταρχάς, ας ξεκινήσουμε από το γιατί μετράμε τον πληθωρισμό. Έτσι, μετράμε τον πληθωρισμό γιατί έχει μια τεράστια επίπτωση στην ευημερία μας. Ο πληθωρισμός μετράει τις μεταβολές των τιμών. Άρα λοιπόν, με ένα δεδομένο εισόδημα που έχουμε οι περισσότεροι, αν οι τιμές των αγαθών αυξάνονται κατά τη διάρκεια του χρόνου, αυτό σημαίνει ότι η ευημερία μας μειώνεται, γιατί με το ίδιο εισόδημα μπορούμε να αγοράσουμε λιγότερα αγαθά. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε έναν τρόπο, οι οικονομολόγοι, προκειμένου να μετράμε τη μείωση της ευημερίας μας εξαιτίας της αύξησης των τιμών. Αυτό το κάνουμε μέσω της μέτρησης του πληθωρισμού. Όμως όπως αν καθίσουμε τώρα και κάνουμε ένα brainstorming για το πώς μπορούμε να το κάνουμε αυτό, ο καθένας και η καθεμιά από εμάς θα έρθει με πολλές διαφορετικές ιδέες, κάποιες καλύτερες, κάποιες χειρότερες. Υπάρχουν προφανώς χιλιάδες ή εκατοντάδες χιλιάδες αγαθά, αν όχι εκατομμύρια αγαθά, τα οποία υπάρχουν στην αγορά. Πώς μετράμε λοιπόν τις αυξήσεις των τιμών όλων αυτών των αγαθών που είναι τόσα πολλά? Η πρώτη σκέψη που μπορεί να μας έρθει στο μυαλό και ο ευκολότερος τρόπος για να μετρήσουμε τις αυξήσεις των τιμών θα είναι να πάρουμε το μέσο όρο όλων των τιμών, των αυξήσεων όλων των τιμών. Δηλαδή ο καφές αυξήθηκε 13%, οι κάλτσες αυξήθηκαν 3%, οι τιμές της ενέργειας αυξήθηκαν 35%, να πάρουμε το μέσο όρο και να βγάλουμε τον πληθωρισμό. Όμως αυτό, αν το κάνουμε για αυτά τα χιλιάδες αγαθά που λέμε που υπάρχουν, δεν θα είναι τόσο καλή ιδέα τελικά. Γιατί δεν θα είναι? Γιατί μέσα σε αυτά τα αγαθά, για παράδειγμα, θα περιλαμβάνεται ένα μηχάνημα που κόβει λαμαρίνες με λέιζερ. Θα περιλαμβάνονται μέσα τα drones, θα περιλαμβάνονται ανυψωτικά μηχανήματα, θα περιλαμβάνεται το τσιμέντο κτλ. Αυτά, τα περισσότερα από αυτά τα αγαθά που είπα, δεν είναι καταναλωτικά αγαθά, άρα δεν αφορούν τη μέση οικογένεια, το μέσο νοικοκυριό. Ή όπως το drone που ανέφερα, δεν είναι ένα αγαθό το οποίο είναι βασικό σε όλους μας για να μας ενδιαφέρει και πάρα πολύ πόσο αυξάνονται οι τιμές στα drones σε όλες τις ελληνικές οικογένειες. Ποια λοιπόν αγαθά θα χρησιμοποιήσουμε τελικά προκειμένου να πάρουμε αυτό το μέσο όρο τιμών για να υπολογίσουμε την επίπτωση της αύξησης των τιμών στην ευημερία μας? Η εύλογη απάντηση εδώ πέρα είναι ότι θα πρέπει να πάρουμε αυτά που αγοράζουμε πιο πολύ. Και ποιος αγοράζει πιο πολύ? Ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό. Έτσι. Θα δούμε λοιπόν στο τέλος του βίντεο πώς ακριβώς γίνεται αυτή η επιλογή. Γενικότερα προσπαθούμε να βρούμε ένα αντιπροσωπευτικό νοικοκυριό. Προφανώς οι καταναλωτικές μας συνήθειες από νοικοκυριό σε νοικοκυριό διαφέρουν πάρα πολύ. Γι' αυτό λοιπόν σχηματίζουμε το λεγόμενο καλάθι του καταναλωτή και όχι της νοικοκυράς. Παλιά το λέγαμε της νοικοκυράς, τώρα για λόγους political correctness είναι το καλάθι του καταναλωτή, έτσι. Είναι το καλάθι λοιπόν του καταναλωτή ή ακόμα καλύτερα το καλάθι του νοικοκυριού, που είναι πιο ουδέτερο, στο οποίο εδώ πέρα περιλαμβάνονται πλέον τα σημαντικότερα αγαθά που καταναλώνει ένα νοικοκυριό. Είναι καλή λύση, αν το σκεφτείτε αυτή, για να υπολογίσουμε τον πληθωρισμό. Και εδώ πέρα, ας πούμε, μπορούμε να εφαρμόσουμε την προηγούμενη μας ιδέα με το brainstorming και να πάρουμε ένα μέσο όρο τιμών. Για να δούμε, εδώ πέρα έχω ετοιμάσει μερικά παραδείγματα για να το δούμε και αριθμητικά τι γίνεται εδώ πέρα. Ας υποθέσουμε λοιπόν ότι ένα μέσο, αυτό το μέσο νοικοκυριό, καταναλώνει 3 αγαθά. Για να το απλοποιήσουμε, φυσικά στην πραγματικότητα καταναλώνουμε εκατοντάδες αγαθά. Καταναλώνει μακαρόνια, καταναλώνει αναψυκτικά και καταναλώνει και πιπέρι. Άρα λοιπόν, σε αυτά τα αγαθά και μόνο ξοδεύει το σύνολο του εισοδήματός του ένα μέσο νοικοκυριό. Τα μακαρόνια το 2021 κάναν 1 ευρώ το πακέτο, τα αναψυκτικά κάναν 2 ευρώ το μπουκάλι και το πιπέρι 50 ευρώ το κιλό. Το 2022, εδώ πέρα σε αυτό το απλό παράδειγμα, υποθέτω ότι αυξήθηκε η τιμή όλων αυτών των αγαθών κατά 10%. Βλέπουμε δηλαδή, τα μακαρόνια πήγαν 1,1, τα αναψυκτικά 2,2 και το πιπέρι έφτασε στα 55 ευρώ. Εδώ αν εφαρμόσουμε την ιδέα μας για το μέσο όρο, αν πάρουμε το μέσο όρο της αύξησης σε αυτά τα αγαθά, είναι προφανές ότι σε αυτή την περίπτωση η αύξηση, η μέση που μας δίνει έτσι ο πληθωρισμός που υπολογίζουμε κατά αυτόν τον τρόπο, είναι 10%, όπως φαίνεται κάτω εδώ πέρα με τα μπλε γράμματα, που υπολογίζω αυτό το μέσο όρο και είναι 10%. Αυτή η περίπτωση είναι απλή και σας είπα είναι ο πιο απλός αλλά απλοϊκός τρόπος με τον οποίο μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Ας δούμε τώρα όμως ένα άλλο παράδειγμα. Πάμε σε αυτό εδώ το παραδειγματάκι, έτσι, εδώ πέρα. Όπως σε αυτή την περίπτωση τώρα τι έχω. Σε αυτή την περίπτωση έχουμε ένα άλλο παράδειγμα όπου οι τιμές αντί να αυξηθούν σε όλα τα αγαθά αυξάνονται πάρα πολύ μόνο στο πιπέρι. Δηλαδή, τα μακαρόνια και το νερό έχουν την ίδια τιμή, άρα πληθωρισμός 0% σε αυτά τα αγαθά, ενώ στο πιπέρι έχουμε μια αύξηση της τιμής κατά 40%. Από τα 50 ευρώ πηγαίνει στα 70 ευρώ. Αν εφαρμόσουμε πάλι τον απλοϊκό μας τύπο του μέσου όρου, εδώ πέρα θα υπολογίσουμε, θα βγάλουμε τον πληθωρισμό για το 2022, ότι είναι 13,33%. Είναι σωστό αυτό όμως τώρα? Δεν είναι σωστό. Γιατί στην πραγματικότητα δεν μειώθηκε η ευημερία μας κατά 13,33%, γιατί αν σκεφτείτε λίγο, αν σας δώσω λίγο χρόνο, θα βρείτε την απάντηση που είναι ότι μπορεί να έχει να αυξήθηκε 40% η τιμή του πιπεριού, αλλά το μέσο νοικοκυριό δεν καταναλώνει και τόσο πιπέρι. Πόσο πια πιπέρι να βάλει σε αυτά τα μακαρόνια? Δηλαδή ένα πολύ μικρό κομμάτι του εισοδήματός μας πηγαίνει στο να αγοράσει πιπέρι για να βάζει στα μακαρόνια του. Άρα η πραγματική επίπτωση στην κατανάλωσή μας και στην ευημερία μας κατ' επέκταση είναι λιγότερη, πρέπει να είναι λιγότερη από το 13,33% που λέει ο πρώτος μας απλοϊκός ορισμός. Ας δούμε και ένα άλλο παράδειγμα εδώ πέρα. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα, οι τιμές των αγαθών αυτών αυξήθηκαν κατά 50%, έχουμε μια αύξηση 50% στα μακαρόνια, 50% στο νερό, ενώ το πιπέρι εμφάνισε μια μείωση της τιμής κατά 80%. Έπεσε από τα 50 ευρώ στα 10 ευρώ το κιλό. Ενώ τα μακαρόνια πήγαν το 1 στο 1,5, το νερό από το 2 στα 3 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση τώρα, ο απλοϊκός αυτός τρόπος υπολογισμού του πληθωρισμού καταλήγει σε ένα μέσο όρο πληθωρισμού που είναι 6,67%. Προφανώς εδώ πέρα πάλι, αυτό πάλι είναι λάθος. Και είναι λάθος γιατί το πιπέρι, για τους ίδιους λόγους που εξηγήσαμε πριν, γιατί το πιπέρι το οποίο επηρεάζει εδώ πέρα κατά το 1 τρίτο την κατάρτιση αυτού του ποσοστού του πληθωρισμού, είναι κάτι στο οποίο δεν πηγαίνει πολύ μεγάλο μέρος του εισοδήματός μας. Άρα δεν μας πειράζει και πολύ που το πιπέρι έφτασε σε τόσο χαμηλές τιμές. Στη συνέχεια θα δούμε και ένας άλλος λόγος που δεν μας πειράζει αυτό, είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα μπορούμε να κάνουμε και χωρίς πιπέρι, να τρώμε τα μακαρόνια μας σκέτα ή με λιγότερο πιπέρι. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα, υπάρχει ελαστική ζήτηση για το πιπέρι, όταν αυξάνει η τιμή του δηλαδή μπορούμε να μειώσουμε την ποσότητά του. Υπάρχει αυτή η ελαστικότητα στη ζήτηση ή υπάρχει δυνατότητα υποκατάστασης σε άλλες περιπτώσεις με κάποιο άλλο αγαθό. Εδώ είναι απλοϊκό το παράδειγμα, έχουμε μόνο αυτά τα αγαθά. Άρα λοιπόν και αυτός ο δείκτης τώρα, μάλλον ο ίδιος ο δείκτης και σε αυτό το παράδειγμα, δεν μας δείχνει την επίπτωση που υπάρχει στην ευημερία μας. Στο πρώτο το απλό το παράδειγμα τι δείχνει ακριβώς, γιατί οι τιμές όλων των αγαθών αυξήθηκαν κατά 10%. Σε αυτή την περίπτωση εδώ μας δίνει έναν πολύ υψηλότερο πληθωρισμό από τον πραγματικό που νιώθουμε στο καλάθι του νοικοκυριού και στην τσέπη μας. Και στην περίπτωση αυτή μας δίνει έναν πολύ χαμηλότερο πληθωρισμό από ό,τι πραγματικά θα νιώσουμε στο νοικοκυριό μας, γιατί σίγουρα θα νιώσουμε πολύ περισσότερο την αύξηση κατά 50% στα μακαρόνια και το νερό, τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά. Ποια είναι η λύση τώρα σε αυτό το πρόβλημα? Σκεφτήκαν οι οικονομολόγοι, καθίσανε και βλέποντας αυτά τα προβλήματα που δημιουργεί αυτός ο απλοϊκός υπολογισμός του πληθωρισμού, και είπανε, έβρικα, θα πρέπει να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό όχι ως έναν απλό μέσο όρο αυτών των σημαντικότερων αγαθών που καταναλώνει ένα νοικοκυριό, αλλά θα πρέπει καλύτερα μάλλον να υπολογίζουμε τον πληθωρισμό σταθμίζοντας το καθένα από αυτά τα αγαθά, στην περίπτωση μας που έχουμε μόνο τρία, σταθμίζοντας καθένα από αυτά τα αγαθά με βάση το ποσοστό του εισοδήματός μας που ξοδεύουμε κάθε μήνα, κάθε έτος, για την αγορά αυτών των αγαθών. Έτσι, αν το σκεφτείτε λίγο, είναι πολύ πιο λογικό. Και έχω εδώ πέρα το επόμενο παράδειγμα. Εδώ, σε αυτή την περίπτωση, πάμε εδώ πέρα πάνω, πάλι έχουμε τα ίδια αγαθά, έτσι, μακαρόνια, αναψυκτικά, πιπέρι. Πάλι έχουμε 10% αύξηση, είναι ακριβώς το ίδιο παράδειγμα, τα τρία παραδείγματα που είχα πριν, μόνο τώρα που έχουμε την έννοια αυτή, όχι του απλού μέσου όρου, αλλά αυτού του σταθμικού μέσου όρου, όπως λέμε στη στατιστική. Σε αυτή λοιπόν τώρα την περίπτωση, έχω αύξηση 10% σε όλα τα αγαθά και με τον απλό μέσο όρο έχω 10% προφανώς το σωστό, ας πούμε, πληθωρισμό. Όμως έχω ακόμα μία στήλη όπου εδώ πέρα γράφω το ποσοστό του εισοδήματος του μέσου νοικοκυριού που πηγαίνει σε καθένα από αυτά τα αγαθά. Το 80% λοιπόν του εισοδήματός του το ξοδεύει στο να αγοράζει μακαρόνια, βλέπετε εδώ πέρα το 80, το 19% πηγαίνει στο να αγοράζει αναψυκτικά και μόλις το 1%, που είναι και λίγο λογικό, έτσι, του εισοδήματός του πηγαίνει για να αγοράζει, το πιπέρι. Άρα εδώ πέρα, τόσο ο απλοϊκός ορισμός μας, εδώ πέρα, σε αυτή την περίπτωση, ο πληθωρισμός είναι 10%, όσο και αυτός εδώ πέρα ο πληθωρισμός που φτιάξαμε με βάση το σταθμικό μέσο όρο μας δείχνει πάλι 10%. Για να δούμε τώρα τι γίνεται στο δεύτερο παράδειγμα που είχαμε. Έχουμε λοιπόν αυτό εδώ το παράδειγμα. Πλέον πάλι τα μακαρόνια δεν παρουσιάζουν καμία αύξηση στην τιμή, πληθωρισμός στα μακαρόνια 0%, στο νερό 0% και στο πιπέρι πάλι έχουμε μια αύξηση της τιμής κατά 40%. Όπως είδαμε και πριν, ο απλός μέσος όρος μας λέει πληθωρισμός ίσον 13,33%, όμως ο σταθμικός μέσος όρος, ο πληθωρισμός αυτός που βλέπετε στις ειδήσεις και τα λοιπά και που βγάζει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, σύμφωνα με το ποσοστό του εισοδήματός μας που πηγαίνει, αυτά παραμένουν σταθερά εδώ πέρα το 80, 19 και 1, σε αυτή την περίπτωση είναι μόλις 0,4%. Και βλέπουμε ότι αυτό είναι πολύ πιο σωστό, πολύ πιο λογικό, για όλους τους λόγους που εξηγήσαμε προηγουμένως. Ενώ λοιπόν ο απλός μέσος όρος μας δίνει 13,33%, ο σταθμικός αυτός μέσος όρος μας δίνει μόλις 0,4% και είναι μια πραγματική, έτσι, μείωση της ευημερίας μας εξαιτίας της μεταβολής αυτής των τιμών. Πάμε και στο τρίτο παράδειγμα. Μισό λεπτάκι. Εδώ είναι και το τρίτο παράδειγμα, όπου σε αυτή την περίπτωση τώρα τι είχα. Σε αυτή την περίπτωση τώρα έχουμε την αύξηση της τιμής των μακαρονιών και του νερού κατά 50%, το ίδιο που είχα πριν, και ταυτόχρονα την ίδια μείωση κατά 80% στην τιμή του κιλού του πιπεριού. Πριν, με το απλό μέσο όρο, βγάζαμε ένα πληθωρισμό ο οποίος είναι 6,67% και είπαμε ότι υποεκτιμά τον πραγματικό πληθωρισμό, ενώ τώρα με τον καινούριο ορισμό αυτό, βλέπουμε ότι το ποσοστό πληθωρισμού που έχουμε πλέον, που υπολογίζουμε, είναι 48,7%. Βλέπουμε λοιπόν ότι αντικατοπτρίζει πολύ καλύτερα την πραγματική μεταβολή στις τιμές που έχουμε στο νοικοκυριό μας, το πόσο δηλαδή μειώθηκε η ευημερία μας εξαιτίας του πληθωρισμού. Άρα λοιπόν κάτι καλά κάνουμε σε αυτόν εδώ τον τρόπο υπολογισμού και πραγματικά γι' αυτό χρησιμοποιούμε το συγκεκριμένο τρόπο με την στάθμιση όλων των αγαθών που αγοράζει ένα νοικοκυριό. Τέλος τώρα, πάμε σε ακριβώς το πρόβλημα από το οποίο ξεκινήσαμε, δηλαδή που λέμε πληθωρισμός 12%, αλλά νιώθουμε στην τσέπη μας ένα πληθωρισμό πολύ μεγαλύτερο, 20-30%, και να δούμε πού οφείλεται τελικά αυτό. Ας δούμε λοιπόν αυτό εδώ το παράδειγμα. Σε αυτό εδώ το παράδειγμα τώρα, τι έχω κάνει. Πάλι έχουμε και τους δύο τρόπους υπολογισμού, απλώς μέσος όρος, σταθμικός μέσος όρος. Τώρα τα μακαρόνια αυξήθηκαν 10%, το πιπέρι αυξήθηκε 10%, όμως η τιμή του νερού αυξήθηκε το λίτρο κατά 100%. Άρα λοιπόν η τιμή του νερού πήγε από τα 2 ευρώ το λίτρο, πήγε στα 4 ευρώ το λίτρο. Σύμφωνα με τον απλό μέσο όρο, έχουμε ένα πληθωρισμό της τάξης του 40%. Σύμφωνα με τον σταθμικό μέσο όρο που είπαμε, που είναι ένας καλύτερος τρόπος υπολογισμού, ο πληθωρισμός αυτός, ο πραγματικός πληθωρισμός είναι 27,1%. Και ποιο είναι τελικά το πρόβλημα εδώ πέρα? Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι μετά την πολύ μεγάλη αυτή αύξηση που είχαμε, θυμηθείτε τιμές ενέργειας όπως έχουμε τώρα, μετά την πολύ μεγάλη αυτή αύξηση που είχαμε στις τιμές, στην τιμή του νερού, της τάξης του 100%, κάποια νοικοκυριά πλέον, αυτό που άρχισαν να κάνουν, γιατί το νερό είναι πολύ απαραίτητο για τη ζωή μας, δεν μπορούμε να το επικαταστήσουμε, δεν μπορούμε να πούμε δεν θα αγοράσουμε νερό, γιατί χρειάζεται οπωσδήποτε να πιούμε για να διατηρηθούμε στη ζωή, το χρειάζομαστε το νερό για να φτιάξουμε τα μακαρόνια που λέμε εδώ πέρα, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς νερό. Άρα λοιπόν η ζήτησή μας, όπως λέμε οι οικονομολόγοι, είναι ανελαστική για το νερό. Πολλά νοικοκυριά λοιπόν τώρα θα αρχίσουν να μεταβάλουν εδώ πέρα τον δείκτη εδώ πέρα, το ποσοστό μάλλον καλύτερα, το ποσοστό του εισοδήματός τους που πηγαίνει σε κάθε αγαθό. Δηλαδή, μπορεί πριν να ξόδευε το 19% του εισοδήματός του ένα νοικοκυριό για το νερό, όμως τώρα που διπλασιάστηκε η τιμή του νερού και είπαμε ότι δεν μπορεί να κάνει χωρίς νερό, άρα προφανώς έχει μειώσει είτε το πιπέρι, είτε τα μακαρόνια που αγοράζει, είτε και τα δύο, τώρα πλέον ένα μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματός του θα πηγαίνει αυτού του νοικοκυριού στην αγορά του νερού. Άρα λοιπόν αυτός ο δείκτης υποεκτιμά τον πραγματικό πληθωρισμό που αντιμετωπίζει ένα νοικοκυριό. Και αν πάμε πραγματικά κάτω στο τελευταίο παράδειγμα που έχω εδώ πέρα, απεικονίζω ακριβώς αυτό. Αν θέλετε να το έχω έτσι να φαίνονται και τα δύο μαζί. Τι λέω δηλαδή? Λέω εδώ πέρα ότι πλέον το 60% του εισοδήματος του νοικοκυριού αυτού πηγαίνει στην αγορά νερού από 19% μόλις προηγουμένως και λόγω της υποκατάστασης που έχει κάνει, δηλαδή μείωσε τα μακαρόνια και το πιπέρι, όχι εδώ πέρα υπέθεσε ότι δεν μειώνει το πιπέρι, αγαπάμε πολύ το πιπέρι, μειώσαμε μόνο τα μακαρόνια τα οποία τρώμε, καλό και για τη δίαιτά μας. Άρα λοιπόν 60% πλέον από 19 πηγαίνει στην κατανάλωση, πηγαίνει στο να ξοδεύουμε για την κατανάλωση του νερού, 39% πηγαίνει στην κατανάλωση μακαρονιών και 1% συνεχίζει να πηγαίνει στην κατανάλωση του πιπεριού. Άρα λοιπόν τώρα σύμφωνα με αυτά εδώ τα δεδομένα, πάλι ο απλός μέσος όρος θα μας δώσει και στις δύο περιπτώσεις 40%. Σε αυτήν όμως την περίπτωση που αλλάξαμε τους δείκτες στάθμισης αυτούς εδώ, ο σταθμικός μέσος όρος θα μας δώσει ένα πληθωρισμό της τάξης του 64%, όπως βλέπετε εδώ πέρα, που είναι διπλάσιος, υπερδιπλάσιος του 27,1% που έχουμε εδώ πέρα σε αυτή την περίπτωση. Άρα λοιπόν θα μου πείτε, Γκόγκα, μας λες ότι είναι αυτός ένας καλός τρόπος να απολογίζουμε τον πληθωρισμό, όμως βλέπουμε εδώ πέρα, μας δείχνει σε ένα παράδειγμα ότι συμβαίνει αυτό. Γιατί λοιπόν υπάρχει αυτό το πρόβλημα? Λοιπόν, ας πούμε πρώτα ότι ακριβώς αυτό συμβαίνει τώρα στη ζωή μας. Δηλαδή, εκεί που ένα 10% ας πούμε του εισοδήματός μας πήγαινε στην αγορά ενέργειας, πήγαινε για το ηλεκτρικό ρεύμα, για τη θέρμανσή μας κτλ. Για το αυτοκίνητό μας, τη βενζίνη μας και όλα αυτά. Τώρα πλέον, επειδή έχει αυξηθεί πάρα πολύ η τιμή της ενέργειας, μπορεί να πηγαίνει ένα 20, 30, 40, μπορεί να είναι και το 50% του εισοδήματός μας που πηγαίνει στην αγορά στην αγορά ενέργειας. Άρα λοιπόν θα έπρεπε να πάμε σε μια αναθεώρηση των δικτών στάθμισης του καθενός από αυτά τα αγαθά, γιατί προφανώς δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς ρεύμα, δεν μπορούμε να κάνουμε χωρίς βενζίνη, όσο και να προσπαθήσουμε να μειώσουμε την κατανάλωση, είναι ένα ανελαστικό προϊόν η ενέργεια, ιδιαίτερα του 2022, που όλα τα κάνουμε με ενέργεια, με ρεύμα τουλάχιστον, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα χωρίς αυτό, και φυσικά προφανώς χρειάζεται να θερμανθούμε. Έτσι. Άρα λοιπόν το ιδανικό που θα πρέπει να κάνουμε είναι να αναθεωρήσουμε τους δείκτες αυτούς. Όμως, για να αναθεωρήσουμε τους δείκτες αυτούς, παίρνει χρόνο. Γιατί αυτό γίνεται με surveys που κάνει η Ελστάτ, τα οποία surveys αυτά στην καλύτερη περίπτωση θα κάνει μία φορά το χρόνο και τα κάνει, αργεί να τα κάνει αυτά, δεν τα κάνει πιο συχνά κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, γιατί έχουν κόστος να τα κάνει αυτά τα surveys. Χρειάζεται πάρα πολύ κόσμο να δουλέψει πάρα πολύ για να κάνει τη σωστή δειγματοληψία, ώστε να έχουμε το σωστό νούμερο για τον πληθωρισμό. Άρα λοιπόν, εμείς σήμερα με τις τιμές της ενέργειας βρισκόμαστε. Αν το νερό αντιπροσωπεύει την ενέργεια σήμερα, βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση που έχει διπλασιαστεί η τιμή της ενέργειας, αυξήθηκε πολύ περισσότερο στην πραγματικότητα σε εμάς, έχει διπλασιαστεί, αλλά συνεχίζουμε να σταθμίζουμε την ενέργεια με το 10% που ήταν πέρυσι. Επειδή ξοδεύουμε λίγο μικρό κομμάτι του εισοδήματός μας για την ενέργεια. Το σωστό λοιπόν θα ήταν να αντικαταστήσουμε τους δείκτες αυτούς με τους πραγματικούς σήμερα, που θα είναι πολύ μεγαλύτερος ο δείκτης αυτός για την ενέργεια. Θα έχουμε πάει σε αυτό εδώ, σε αυτή την περίπτωση που έχουμε το 60%, στη δική μας περίπτωση έχουμε πάει στο 30-40, μπορεί και 50%, όπως έχουμε πει. Και τότε ο πληθωρισμός που θα ανακοίνωνε η Ελστάτ θα ήταν πραγματικά ο πληθωρισμός που νιώθουμε στη τσέπη μας, που νιώθουμε στο καλάθι του νοικοκυριού, που νιώθουμε στην ευημερία μας. Γι' αυτό λοιπόν, υπάρχει αυτή η αναντιστοιχία ανάμεσα στο 12% που λέμε για το Σεπτέμβριο, για τον πληθωρισμό στην Ελλάδα, και στην πραγματική αύξηση τιμών που συναντάμε εμείς στην καθημερινότητά μας στα νοικοκυριά μας. Άρα λοιπόν αυτή η κατάσταση θα βελτιωθεί, θα απεικονίζει καλύτερα ο δείκτης του πληθωρισμού, το πραγματικό κόστος διαβίωσης και την πραγματική μείωση της ευημερίας μας του χρόνου, όταν και αν θα ανανεωθούν αυτοί οι δείκτες στάθμισης. Τώρα, κλείνοντας αυτό το βίντεο, να μιλήσουμε λίγο για το πώς η Ελστάτ φτιάχνει αυτούς τους δείκτες. Αυτό το περίφημο καλάθι του καταναλωτή στην Ελλάδα έχει περίπου 700 αγαθά και έχει φυσικά. Κάνουμε ένα ranking των αγαθών από αυτό στο οποίο πηγαίνει το μεγαλύτερο μέρος του εισοδήματος του νοικοκυριού μέχρι αυτά που πηγαίνει ελάχιστο μέρος του εισοδήματος, και κρατάμε τα 700 σημαντικότερα αγαθά για ένα μέσο νοικοκυριό. Τώρα, το μέσο νοικοκυριό πώς υπολογίζεται και ποια είναι τα αγαθά που βάζουμε σε αυτά τα 700 αγαθά, γίνονται με διάφορες πολύπλοκες στατιστικές διαδικασίες. Καταρχάς κάνουμε surveys σε 27 ελληνικές αστικές περιοχές και παίρνουμε δηλαδή, κάνουμε μια δειγματοληψία για να δούμε τι αγοράζουν αυτά τα νοικοκυριά, σταθμίζουμε ανάλογα με το εισόδημα, σταθμίζουμε ανάλογα με την περιοχή, κάνουμε διάφορα τέτοια πράγματα. Γιατί μπορεί να ακούγεται απλό, αλλά στην πραγματικότητα από πίσω κρύβει πολλά τεχνικά προβλήματα και λεπτομέρειες. Γι' αυτό σας λέω και δεν γίνεται κάθε εβδομάδα αυτό, κάθε μέρα, κάθε μήνα. Έχει κόστος και διάφορα τέτοια τεχνικά προβλήματα. Για παράδειγμα, όλα αυτά τα νούμερα που σας είπα, δειγματοληψία που γίνεται, πρέπει να διορθωθούν για τα εποχικά είδη. Γιατί άλλη τιμή είναι το να πάω να πάρω ένα σωσίβιο σήμερα ή ένα μαγιό σήμερα από ότι ήταν τον Ιούλιο. Έτσι. Χρειάζονται διορθώσεις για την ποιότητα. Μπορεί να γράφω ότι αγόρασα μια ηλεκτρονική συσκευή, αλλά η ηλεκτρονική συσκευή 2 χρόνια μετά να έχει πολύ διαφορετική ποιότητα, να κάνει διαφορετικά πράγματα. Άρα πρέπει να το υπολογίσω και να προσπαθώ όσο μπορώ να κάνω διορθώσεις για όλα αυτά. Ποιες μάρκες αγαθών θα αγοράσουμε, γιατί υπάρχει αναψυκτικό της Coca-Cola, υπάρχει της Pepsi, υπάρχει 100 διαφορετικά αναψυκτικά. Επίσης, τι επίπτωση, πώς θα υπολογίσω μέσα τις εκπτώσεις και τις διάφορες προσφορές που υπάρχουν σε διάφορα αγαθά. Γι' αυτό λοιπόν, Είναι εξαιρετικά τεχνικό αυτό το κομμάτι και εξαιρετικά δύσκολο. Δεν χρειάζεται εμείς να μπούμε σε αυτό, δεν μας νοιάζει καθόλου αυτό εσάς. Αρκεί να ξέρουμε ότι είναι αυτός ο σταθμισμένος δείκτης. Και αυτό που είπαμε και προηγουμένως, ότι ο δείκτης αυτός θα δείξει την πραγματική μας επιβάρυνση όταν θα ανανεωθούν οι δείκτες αυτοί στάθμιση στο εισόδημα. Αυτά είχα να πω, ελπίζω να ήταν κατανοητό, άρα μάλλον δεν υπάρχει και εδώ καμιά θεωρία συνωμοσίας, δεν το κάνουν αυτό εξωγήινοι για να έρθουν να μας ελέγχουν και τα λοιπά, όλα αυτά τα ωραία που ακούμε στο διαδίκτυο. Όπως πάντα, κάντε subscribe στο κανάλι μου για να σας έρχονται και ειδοποιήσεις με το καμπανάκι όταν υπάρχουν καινούργια βίντεο. Θέλω πάρα πολύ τις απόψεις σας πάνω σε αυτό. Θέλω να μου κάνετε διάφορες ερωτήσεις που έχετε, πιθανώς αντιρρήσεις να τις συζητήσουμε. Επίσης, όπως πάντα, και να μου δώσετε και ιδέες για να κάνουμε καινούργια σχετικά βίντεο. Αυτά, σας ευχαριστώ πολύ. Γεια σε όλους και όλες.